Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Davlat krediti o'ziga xos kredit munosabatlarining yig'indisidan iborat bo'lib, bunda qarz oluvchi sifatida davlat va uning organlari maydonga chiqadi. Kreditor sifatida esa jismoniy va huquqiy shaxslar maydonga chiqadi. Davlat krediti sharoitida kamdan-kam hollarda qarz beruvchilar banklar bo'ladi. Davlat qarzni turli shaklda, eng avval davlat zayomlari shaklida oladi. Zayom davlatning qarzdorlik guvohnomasi bo'lib, u qarzni vaqti kelganda qaytarib olish va foiz to'lashni kafolatlaydi. Zayomlarni markaziy va mahalliy hokimiyatlar chiqaradi. Zayomlar qarz haqqi to'lash jihatidan foiz to'lamaydigan, yutuq chiqadigan ham foiz bermaydigan va ba'zan foizsiz bo'ladi. Kredit munosabatlarida davlat faqat qarzdor vazifasini o'tamay, qarz beruvchi rolini ham bajaradi. Davlat o'z mablag'larini hisobiga bankda qarz fondini tashkil etadi va xazinadan qarz ham beradi. Xazina qarzi davlat byudjetidan korxona, firma va tashkilotlarga ularni moliyaviy sanksiyasi sog'lomlashtirish uchun sarflanadi. Mazkur qarz ham ma'lum muddatga qaytarib berib va foiz to'lash sharti bilan beriladi. Ammo foiz g'oyat imtiyozli bo'ladi va daromad olishni ko'zlamaydi. Davlat o'z qarzidan voz kechishi mumkin. Xalqaro kredit o'ziga xos kredit munosabatlarining yig'indisidan iborat bo'lib, bunda bir mamlakatdan tovar yoki pul resurslari boshqa bir mamlakat tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish xalqaro mehnat taqsimotini chuqurlashtirish, ishlab chiqarishni jahondagi fan texnik yutuqlari asosida tashkil etish maqsadida ishlatiladi. Bunda kredit munosabatlarini subyektlari sifatida davlat, banklar, xalqaro valyuta kredit tashkilotlari va alohida huquqiy shaxslar maydonga chiqadi. Xalqaro kreditlar asosiy shakllari sifatida firmaviy kredit, aksentli kredit, aksentli rambursli kreditlarni aytish mumkin. Firmaviy kredit bu bir mamlakat firmasi tomonidan ikkinchi mamlakatdagi firmaga berilgan kreditdir. Uning eng ko'p tarqalgan turi bu eksportyorning importyorga tovarlarni to'lov muddatini kechiktirish asosida sotishga asoslangan kreditdir. Aksentli kredit bu yirik bank tomonidan aksentlash shaklida beriladigan kreditdir. Agar eksport qiluvchi import qiluvchining to'lovga qobiliyatidan shubha qilsa yoki to'lov yig'indisini tezda xohlasa, ushbu kreditdan foydalaniladi. Akseptli, rambursli kreditning ma'nosi shundaki, eksport qiluvchining veksili mamlakat banki tomonidan aksentlanadi va importyor vekselda ko'rsatilgan yig'indini aksentlangan bankka o'tkazadi. Bizning sharoitimizda bank tomonidan mijozlarga berish alohida sud hisoblaridan, kontokorrent hisobidan va overdraft hisobidan amalga oshirilishi mumkin hisob kreditning maqsadi va mazmuniga muvofiq ochiladi. Ha, kredit tizimi bunday murakkab ekanini shu kungacha bilmagan ekanman. Ushbu qo'llanmalar tadbirkorlarga va kichik biznesmenlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bordi-yu, ushbu hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Xayr, omon bo'ling azizlar.